Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Artan Haraçia. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Përfundon pa marrëveshje dialogu i mbrëmshëm Kosovë-Serbi. Shtëpia Bardhë eviton përdorimin e termit gjenocid për armenët e vrarë nga Perandoria Osmane. Jon Stewart do të jetë në krye të Daily Show deri më 9 gusht të këtij viti. Për këto dhe materialet e tjera në ndiqni në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ka përfunduar pa marrëveshje dialogu Kosovë-Serbi mbajtur mbrëmvon në Bruksel me lehtësimin e shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Palët kanë diskutuar për çështjen e energjisë, telekomunikacionit dhe ndër të tjera dhe kthimit të listës serbe në institucionet të Kosovës. Detajet i sjell Augustin Palokaj nga Brukseli.
Në takimin e mbrëmshëm të dialogut në nivelin më lartë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe homologu i tij nga Serbia Aleksandar Vučić nuk kanë arritur ndonjë rezultat konkret, por që të dytë thanë se në këtë round të dialogut është arritur përparim dhe janë bërë përgatitjet në mënyrë që në të ardhmen të ketë edhe rezultate konkrete.
U diskutua lidhur me çështjen e kodit telefonik dhe organizimin e grupeve mirë që ta sqarojnë këtë dhe ta përgatisin propozimin e cili do ta aprovohej në muajin maj, në pjesën e fillimit të muajit maj, dhe për çështjet e energjisë vlerësuan po ashtu të arriturat cilat janë bërë lidhur me sistemin e drejtësisë dhe fillimin e implementimit të marrëveshjes për sistemin e drejtësisë. Po ashtu biseduam edhe lidhur me zhbërjen e mbrojtjes civile dhe integrimin e saj në institucionet e Republikës së Kosovës dhe fillimin e normalizimit të jetës në pjesën veriore të vendit.
Të dy këta kryeministra, por edhe përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, thanë se ka qenë një atmosferë konstruktive në dialog. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa theksoi se pala serbe vetëm ka thënë se kanë informata se lista serbska, pra përfaqësuesit e serbëve të Kosovës, do të kthehen në qeverinë e Kosovës, mirëpo ai tha se duhet pritur për të parë nëse kjo do të realizohet apo jo. Kryeministri i Serbisë Vučić theksoi:
"Razgovarali smo naravno i narednih dana odlučivaće srpski predstavnici u povratku u kosovsku vladu."
Se problem për kthimin e serbëve në qeverinë e Kosovës ka qenë edhe privatizimi në komunat me shumicë serbe. Rreth kësaj, Isa Mustafa tha se serbët dëshirojnë të jenë pjesë të procesit të privatizimit dhe se Kosova nuk ka asgjë kundër kësaj, sepse një gjë e tillë është edhe e parashikuar me leqë. A i tha se gjithçka duhet të bëhet në kuadër të ligjeve të Republikës Kosovës. Të dyja palët të theksuan se grupet punuese dhe ekspertët do të punojnë në të ardhmen për të përgatitur agjendën në mënyrë që në takimin e ardhshëm të ketë edhe rezultate konkrete. Takimi i ardhshëm pritet që të zhvillohet në fillim të muajit maj. Ndërkohë në BE pohojnë se edhe Serbia dhe Kosova duhet të dëshmojnë më shumë për kushtim për implementimin e pjesëve të marrëveshjeve që janë arritur më parë, por edhe të arrijnë në marrëveshje të reja. Kosova është në pritje të vendimit të Këshillit të Bashkimit Evropian për të nënshkruar marrëveshjen e stabilizim asociimit për të cilën në negociatat kishin përfunduar para një viti. Ndërkohë Serbia pret që vendet e antare të Bashkimit Evropian sa më parë të pajtohen për të hapur kapitullin e parë të negociatave të antarësimit të Serbisë, kusht ky që është normalizimi i raporteve me Kosovën. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Dhe derisa kryeministri serb Vučić thotë se kthimi i listës serbe në qeverinë e Kosovës do të bëhet kur të ndalohet privatizimi në zonat me shumicë serbe në Kosovë, Aleksandar Jablanović në Kosovë, drejtuesi kësaj liste, i ka thënë Radios Evropa Lirë se ata kthehen në institucionet e Kosovës atëherë kur të plotësohet kushti kryesor i tyre, krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe në qeverinë e Kosovës, thotë se kjo gjë kërkon më shumë kohë. Të ndjekim kronike në këtë temë të Bekim Bislimit nga Prishtina.
Drejtuesi i listës serbe Aleksandar Jablanović, ministër i shkarkuar nga qeveria e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se lista serbe është e gatshme të respektojë dhe zbatojë obligimet që kanë marrë me rastin arritjes së marrëveshjes së koalicionit.
Mi očekujemo još uvek poziv premijera da i dalje nastavimo razgovor oko našeg povratka u institucije.
Ne ende presim ftesën e kryeministrit që edhe më tutje të vazhdojmë bisedimet lidhur me kthimin tonë në institucione. Lista serbe ka qëndrimet e qarta lidhur me kthimin e saj në qeverinë e Kosovës dhe kjo nënkupton atë që të respektohet marrëveshja e koalicionit. Neve na kanë siguruar në parim Isa Mustafa dhe Hashim Thaçi se ata janë të gatshëm që me partitë e tyre ta respektojnë marrëveshjen e koalicionit që e kanë nënshkruar me listën serbe, por për ne është vendimtare që të shohim një hap të vullnetit të mirë në këtë drejtim, ka thënë Jablanović. Bajram Gecaj, zëvendës ministër i administrimit të pushtetit lokal, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se qeveria e Kosovës i ka bërë thirrje në vazhdimsi listës serbe që t'i kthejë përfaqësuesit të saj në institucione dhe se problemi nuk qëndron te ekzekutivi.
Thirrjen ne e kem në vazhdimsi, thirrjen tash mund ta bëj edhe përmes radios suaj, por ne unë jam kontakt me ta, ne takohemi me ta. Dhe ata në çdo moment kurdo që dëshirojnë mund të vinë dhe të takohen në çdo nivel që dëshirojnë. Problemi është qëndron te lista srpska.
Por cilat janë mundësitë që asociacioni i komunave me shumicë serbe të formohet edhe pa kthimin e përfaqësuesve të listës serbe në institucionet e Kosovës dhe sa mund të marr kohë kjo? Jablanović thotë se kjo është e mundur.
Kako da postoje instrumenti da se zajednica srpskih opština formira, pre svega što to nije isključivo obaveza političkih predstavnika Srba.
Gjithsesi që ekzistojnë instrumente që bashkësia komunave serbe të formohet për shkak se para së gjithash, kjo nuk është obligim vetëm i përfaqësuesve politik të serbëve. Bashkësia komunave serbe, e cila është vetëm një pjesë e marrëveshjes së Brukselit, por që për ne është pjesë qendrore, nuk është asgjë tjetër pos esenca marrëveshjes së Brukselit, tha Jablanović. Edhe zëvendës ministri Gecaj po në fakt se formimi asociacionit të komunave me shumicë serbe mund të bëhet pa pjesëmarrjen e serbëve në institucione. Ndryshe, lista serbe pati pezulluar pjesëmarrjen në institucionet të Kosovës që nga janari këtij viti, pas shkarkimit të Jablanovićit nga posti i ministrit nga anë e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa. Jablanovići kishte quajtur egërësira protestuesit në Gjakov, të cilët me 6 janar kishin penguar përpjekjet e pelegrinëve serb që të vizitojnë Gjakovën me rastin e krishtlindjeve ortodokse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Emisionin e mëngjesit